Atos 3. A ladende heitne dia. Jo i dunkata anu gaiden nula. Dan was soon sene in gaiden da ai hera. Atos 3, 1 i 2. Hala cheden nawa. Ansatita i tawa. Dan was soon in ye kittera. Ai aiden da ai hera. Ai aiden gatu. Pedro lo nu takai, João lo nu takai, aidensa. Tawasuna si yoa, formoso yoaina, anwi kaidensa. Inda sanach so husa, ne kau hu ye yatah ai hera. At ne chah lady, go ne inhalaki na ye yatah ai nehera. Alirah ne hi no taina. Ant mai jahlo su dach aeg ne hera. A ladenda haint ne dia. Si joa sa weta. Jo we ae raidendo dach ae hera. Ne taua anu an wichtera wang kai nandu. Wienda deri a jenga ae nu si haiden jau su. In je kaiden dach ae hera. Atos 3, 1 i 2. Chach lady, you garden de ginara. He garden de wak golden dach eik ne hera. Ne eik na ju dadden deke yahlu. Jegenke, ei nu si heiden jausu, je gito dach ei hera. Atos 3, 3 a serci. Ne hakai ra, pejo hlu takai, joang hlu takai, eidensa. Yin kaiden nula. Johi kiaina ai nu si haiden jausu, in je dach ai hera. Naha te, in kaiden nula pe jahlu taina in walu iti aden jau kairu. In ta san sin ne ri, dach ai hera. Ne nula, in kaiden gattu. Mon nu saiden deci an, ne dach ai hera. Naha te, pe jahlu taina wandi kairu. Jegen gira yunsa sint na vi, nent na kandi, in hinun na sin natu vi. Jesu Christu chahla, Nazaret tina yau ai chahlaita, in se yausa ant nai si hidden jausu, nye ki na sin na ri, ne tach ai hera. Ne ta luden nula, tawa hika vi ne tawa, hiki nula, Sa yokata wekatu, wasuti weti dach ai hera. Atos 3, 3 a sachi. Ne chausu, pejahla, awa ninju kaia, weti dach ai ne hera. Da wasun hiki kairu, in hika taiden dach ai hera. Ne ju kairu, pejahla, in yaun waidensa. Ane we nun dach ai hera. Atos 3, 8. Ne ju dadn deke jahlu, kalih nula, alisi ni ant nairi, ne dach ai hera. Ju weti hakaira. Ne kadu, tawasun si hu tairi, an wih nula, ant nairi, alisi ni, Tawasuna we ridden ye chausu in ye sanengi ne tah ai hera. Atos 3, 8. At ne ju dadn deke yahlu, tawasuna hi segen kairu, we ti tah ai hera. Iden chahlairi kalih kai tah ai hera. Ne ju dadn deke yahlu, tawasuna we ti ju dina. Anu yo haka, in heden di ti deden dach ai hera. Atos 3, 9 i 10. Ant ne ju dadn deke yahlu, dunkata, i yao hiu nun dunkata, oden dai nakai, in yegi hiu den ah li. Chah leiden dies, si gaden de ki hai chah leite li. Hätten die Hartei, sich joa formose joa, jo jau ei reitschach leiteli, Hetendi hatai. Ihne deraku gihnai. Hiu yahli tahai hera. Atos 3, 9 e 10. I jawaiden dunkata. Chutaina suna hika weti chutairi. Ane weiden tahai ne hera. Ingwa wa tiki hiden tahai hera. Nek naha te pejala in jesa in jau haiden tah ai hera. Atos 3, 12 a 16. Pejahlu taina sakeru, jutsin nula nye kitinahli. Ne chahli vi, izaye nunca ti shahli ri. Ih ne kayadndita, odin chahlin de sidinda. Ih ne kayadndita, I yao ai shahlin de sinda. Tangwa suna yednawa. Da wak ni na chu kai a tana. Da wi ri na chu kai a tana. We tai na te sinda. Di he na wi. Tangwa suna si yao chahla. A hi kaadnda si yao chahlai da wi. Tangwa si yahla na u tai na. A hi kaadnda si yao chahlai da wi. Abraham ahlut taina, Isaac ahlut taina, Jacob ahlut taina. Aidensa, a hi kaadnda si yao chahlai da wi. Tangwa suna si yao chahlai di, Jesu chahlai ta, a ta hadndu. Wat niindi, wi kiindi doden si ta ai heri. At ne chahlai di, sa so yahlingadu. Pilat chakla hika sanung yahlin dai ti tuwi. Ne yahlin juta, Jesu chaklaita, eden saha yahlin dai ti tuwi. Pilat chaklaina ne ke kihna chau kairu. Awa sut saha aina tu an. Ne chau su kandi. Eden saha yahlin dai ti tuwi. At ne chaklaita, wi ring kai kandi. Wan di su e kandi, se yo an yahlin dai ti tuwi. Ne yanda barabas sahlaita anu suhla chahlo si dai ti tuwi. Suhla chahlo su kandi, anwa sut si chau su pilat chahla kwana yahlin dai ti tuwi. Ne kahati andu, anu yalu tea weti chahlairi. Suhla si yahlin jau su, yahlin dai ti tuwi, Jesu chahla su. Yanda, tangwa suna hiki kairu, kat deden su insa yau ina heri. Ne hi nan ditu, kat deden su yau nai, insi na heri. Chak ne ju kairu, Jesu chahlaina, awak nin juta, an ni ka tai nakai. You wait ni ten do we. Jesu chahlaina wanda yo in hakai. You wait ni ten do we. Yo in a keretakai. You wait ni hinten na we. Yanda. Yo in hakai. You wait ni ten do we. Atos 3, 12 a 16. Mateo chahla wanda. Marco chahla wanda. Luke chahla wanda. João ahla wanda, aidensa, in yao nen tah ai hera. Judea nunca daina, Jesu chahlaina wanda, e naiden tah ai hera. E naidensa, Romano nunca ta hiki kairu, sanu aiden tah ai hera. Sanu aiden nula, Jesu chahla in hikin rikisa, suhla aiden tah ai hera. Go ne ting kai aiden tah ai hera. At ne tat nuk atairi, go ne ti kai aiden juta. Hi ain de kaiden juta, hi ka naiden jiwa. Jesu chahla wanda yo in aiden juta, yun jiwa. Ne ju kairu, pe chahla kai. Ah, e ki tah ai hera. Atos 3, 19. Chak ne chutat neke yadu. Wai na sakairu, wako ne tikain yahlin juta, iain de kihna sa, anna le kihna jahli hei ri. Yahlik ngai nandu, dawa sun an yo tun, yahlik ngai nandu, wae na wae na sawasu tati tuwi. Nenti nun sa, acak ne, untuk kwairun nunti tuwi. Atus 3:19. Ne chau chau airi, pe jahla an yo wanda, esa, in yao waiden tak aihera. De naiken kainandu hikandi Jesu chahla yo in ai ni inara. Naikai chak nisa. Ne hi nandetu Jesu chahla yo in kichuta yunara. Annu a ko niti kain ki kayoha. Awasu kinen chahla yo nawa. Chahla souli hikadnara. Atos 4:12. Ne tota, Jesu chahlaina souli, dawa ko netikain ki juta, sawasutin raiden juta, hikadnari. Haloa johaka, in yahligin kandi, annuet deyakna wat niinsa, sawasutin raiden teena, in yahladen tori. Dawa suna hisegin kairu, Jesu chahla ain rasouli, ne raiden aheri. Ne tea souli wat niinsa, sawasut din raiden tuwi. Pee jahlu takai, ne tahai hera. Atos 4:12. Haiti an jeso ne raitnahlora.